SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حاموس حاموشت تحساس كل تشحن اسران اربعة تنيو نحادس عدسان احمد ابنا تقريبي حيزنا تقريبنا لنا فلمان انتاوين وننتي نايز لومي مدبنا نمحل الفولز لنا مريت افلت اوكنه من فتو اس بي اس تقرينيان هزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كليلن زحالفون زلون عبيت عدي كبريهب دهر زينا لوغنا سددلنا تبت أبالو أرساتهم دما بيت صحبت كنتيبا كتما مقالب سنكوت تتسب سلطان تعشيقو تباهلو إمباس إيطاليا أبا مس محبر دانتي أليتير بمتحبار أبا أسمران إيطاليان تمرتكب جميرو منغس إيطوبيا كأيد ومتسنحة أما إيط إيرتراوين ناب إيطوبيا يسوقهم كمزولو تحبيرو زبلون كالئن زحازي تبت أبيو فلتت دك أبات بزعبا كونتات أيرن وقت زبلار استزحازة من باراب أستراليا مدبنان كال استفال اللي تحسطاتن قريبنا لنا نقول مدباتنا مكتتال مسانا حبيركم كتان حسعود دمكم أدالونا أقراب نزمدب بينا سمرة هجب غطا نبعل توزينا كحلبكم زينا نمجمار أرسا زينا بوليسيتات إميغراشن نهر واغان معباي وطر علماو نقدي أبعانا أستراليا قد أبع بيت حادقين يسعبين يختلالو تباهلو President Yoon Suk Yeol بسولوس كيزيو هزوط وان دحرم واجو بايتو دبو كوريانت President كسي أقريبولو أقراويت كعسو أقردك نسي أستراليا ماتيلدا سني چاينا ويتكانتا تايبي أب AMI بارك سلستة بحادة سعيراتا زي راديو سبيس بقانق أتقرين يلفنو مدبيو زرزراتينا تكال معبالة قطبة بوليسيتات إميغراشن نهر واغان معباي وطري عالماو نقدي أبناي أوستراليا قطبة وعبيت حادقين يسعبين يختلالو كبل أتنقعو ناي إكونومي متعبار لمعاتن تكال كمزحبورو ناي أوستراليا مزع عبيت قطبة ناتمحايشي أبزخور للوان أب مقرات بوليسي زلو سبات سخون هاندبت نوحزي سدات مدنقواي شامتة نخي وصحق انكفات كمزخون كفلتو كمزلوم التحساسيبو أوستراليا دحر لبدا كوبيد دوباتا مستفتح بزحي ناب أوستراليا زعتو سدتنياتا تريعيا ازي اب فدرال منغستي خون سلب تقامو ني حدشتي سدتنياتا تنمكتا سقوم تتات كقبر او يعميم وانا كيادي اهادو هيلز غريتا خمو دقميزي وانا كيادي مدحن يونايتد هيلز روبرت نغو اب نيويورك بإلامة متقعد كخونز خلب تقيد تقاتلو اتي تخصي اب مانهاتن ابزر كب هيلتن وطعي ابزر نبرك كبابي شدشتن اربعان حموشتن يتفاتيمو ابتقوان مع امتاو على تكوبانيا اب مانهاتن يكاد نيرو بوليس كم زحبرو اتي ترطور ماسكيرا تخدينو شبد بدن نابلي بنا الكتريك بشكلتا توتيحنا مع كلاي بارك قدم مخادو بأغرو هاديمو كوميشنر بوليس كتما نيويورك جيسيكا تيش اتي تقواسي ازنقعو كم تنحن اقديمو زي تحاسبو المدقعات كم زمسلن قليسا
In Midtown Manhattan early this morning, 50-year-old Brian Thompson, the CEO of United Healthcare.
Lo min go amakel ketema Manhattan wed 50 amet Brian Thompson zbahal wanna kayad sirah United Healthcare abe mejemerta zmermerazi konel ka metqat khawun zqil tegemit zollo bit itqatilu izi behabe terakhbez gibber am qitlet aykonan etigdai abe ketema New York ab hadena investment conference zereba kasmiu terakhibuneru etetorturnet qitlet nimfitsam hana hayalu daqayq tahabi kitsbe zitsanhayz mesel United Healthcare abe America zabe medhintna koinun 10 tatat million أميركاوين كام نايكال أتاقرات نلعلي نكنك كنت أنا مدحن زخفل تكاليو ሓይልታት እስራኤል ኣብ ካህን ዩንስ ሬሳ ናይ ሓደ ካብቶም ብሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ብጆ ዝተታሕዙ ከም ዝረኸቡን ኣብቲ ከተማ ገስጋሶም ይቕፅሉ ከም ዘለውን ተገሊጹ። ሰራዊት እስራኤል ብረቡዕ 4 ተሓሳስ ንሬሳ ናይቲ ብ7 ጥቅምቲ 223 ትሕጅሆ ተታሒዙ ኣብ ትሕቲ ምርኮዝ ሓማስ ዝተቐትለ ኢታይ ሲቨርስኪ ከም ዘውፅዎ ገሊፆም። እቲ ካብ ጅሆት ዝተታሕዘ ፋሚሊ ፎረም ዝወፀ መግለፂ ብወኪል ንስድራ ቤት ናይቶም ብሓማስ ተታሕዙ ዝተገልፀ ኮይኑ ኢታይ ኣብ እስራኤል ግቡእ ቀብሪ ንምርካብ ናብ ስድራ ቤቱ ምምላስ ኣገዳሲ መዕፀዊ ሰንፈላልነት እዩ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ እቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ዝፈፀመቶ ዘሰክሕ ተግባራት ፀብፃብ ኣውፂ ኢሎ። እቲ ፀብፃብ ከም ትሕቲ ሰብ ኮይኑ ይስማዓካ ወይ ዩ ፊል ላይክ ዩ ኣር ሳብ ሂማን ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ኮይኑ ሰራዊት እስራኤል ካብ መጀመርታት ውግእ ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፍልስጥኤም ዘሕደሮ ፅልዋ ዝሕብር እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ጣልቃ ኣትዩ ነቲ ጅምላዊ ቅትለት ህዝቢ ቃዛ ኢሉ ዝፀውዖ እቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነገር ደው ከብሎ ፀዊዑ። እቲ ፀብጻብ ዝወፀሉ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ኣውስትራልያ ሓይልታት እስራኤል ካብቲ ብሓይሊ ተጎቢጡ ዘሎ ግዝኣታት ፍልስጥኤማውያን ንክወፁ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ውሳኔ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውሳኔ ምስማራ እዩ። ከተማታት ፐርዝ፣ ኣደላይድን ብሪዝበንን ኣብ 2025 ኣብ ዋጋታት ገዛውቲ ዝዓበየ ወሳኺ ከም ዝገብራ ተፈሊጡ። በዚ ድማ ብሕዱር ሕፅረት ቀረብ ናይ መንበር ኣባይትን ምጉዳል ወለድ ልቓሕን ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ኣብተን ከተማታት ዝያዳ ከኽብዶ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ኦንላይን ዕዳጋ ገዛውቲ ዶሜን ከምዝኣመቶ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ንዓደግቲ ቀጻሊ ፀቕጢ እኳ እንተለዎም ጠለብ ኣባይቲ እናወስኸ ስለ ዝኸይድ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ናህር ዋጋታት እናወስኸ ክኸይድ ምዃኑ ተነቢዩ። ሓላፊት ክፍሊ ምርምርን ቁጠባን ዶሜን ኒኮላ ፓውል ዓደግቲ ናብተን ዝተሓተ ዋጋ ዝርከበን ንኣሽቱ ከተማታት ስለ ዝውሕዙ ዋጋታት ገዛ ኣብ ሲድኒን መልበርንን ዝተሓተ ዕብየት ከጋጥም ትፅቢት ይግበረሉ ኢላ። ፕረዚደንት ዮን ሱክዮል ብሰሉስ ግዜያዊ ህፁፅ እዋን ድሕሪ ምእዋጁ ባይቶ ደቡብ ኮርያ ነቲ ፕረዚደንት ክሳ ኣቕሪቡሉ እታ ካብ 1980ታት ኣትሒዙ ዲሞክራስያዊት ሃገር ምዃና ዝምስከረላ ደቡብ ኮርያ ሚስተር ዮን ብሰሉስ 3 ተሓሳስ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ ኣዋጅ ወታደራዊ ሕጊ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ንምእጋድን ሜድያ ሰንሰር ክግበርን ይፈቲኑ። በዚ ድማ ወታደራት ናብ ህንፃ ሃገራዊ ባይታ ካብኣትዉ ፈቲኖምን ካብ ተቃወምትን ኣባላት ፓርላማን ሓያሉ ተቃውሞ ኣልዒሉ። ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኪም ሆንግ ዎን ነቲ ክሲ ብከምዚ ኣቕሪቦ ኣሎ።
It was a moment of military treason that we considered disappeared.
ነቲ ካብ ታሪክና ጠፊ ኢልና ንሓስቦ ወታደራዊ ክድዓቲ ተፈፂሙ፣ ንሱ ሕድገት ዘይግበረሉ ሓጢኣት ይፈፂሙ። እዚ ፀዊዒት ክሲ ናብ ባይቶ ምስ ቀረበ ኣብ ውሽጢ 24 ክሳዕ 72 ሰዓታት ፍርዲ ክወሃብ እዩ። እቲ ኣብ ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ዝቆመ ናይ ሕብረት መንግስቲ ክፈርስ ቀሪቡ ኣብ ዘለወሉ ፈረንሳ ንጹር መሪሕነት ዘይብላ ሃገር ከይትኸውን ተሰጊኡ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሚሸል ባርኒየር ብፍሉይ ሓይሊ ተጠቒሙ ብዘይ ድምፂ ፌደራላዊ ባጀት ከጽድቕ ብምፍታኑ ናይ ዘይምትእምማን ድምፂ ክወሃቦ ይኽእል እዩ። በርኒር ብድሕሪቲ ኣብ ፈረንሳ ዝተኻየደ ምርጫ ኣብ ባይቶ ዝበዝሐ መናብር ዝረኸበ ወይ ዝተዓወተ ሰልፊ ብዘይ ምንባር እዩ ነቲ ባይቶ ንምርግጋ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ሸይምዎ። ኮይኑ ግና ፀጋማይ ክንፊ መንግስቲ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ፈረንሳ ንሓፂር እዋን ክፀንሕ ተኽእሎ ኣለዎ። ሂወት ኣድሕን ቪክቶርያ ነቲ ዓመታዊ ኣብ ማያት ናይ ምጥሓል ፀብጻብ ቅድሚ ናይ 2024 ወቅቲ ሳምር ኣውፅኡ። ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ብድምር 54 ናይ ሞት ምጥሓል ሓደጋ በቲ ትካል ተመዝጊቡሎ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ተባሂሉሎ። እቶም ካብ 15 ክሳብ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም ግዳያት ሞት ዝኾኑ ካብቲ ናይ 10 ዓመት ገምጋም ብዕፅፊ ዝዘየደ እዩ። እቶም 21 ካብ ዝተፈላለየ ባህሊ ዝመፁ ማሕበረሰብ ድማ ክሳዕ ሕጂ ካብ ተመዝገበት ዝለዕለ ቁፅሪ ሒዞም ኣለው። ወለንተኛ ራንዱክ ሳይኒ ብዛዕባ እቲ ኣንፈት እዚ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ባህልን ቋንቋን ካብ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብ ዝመፁ ሰባት ዝረኽብዎ ትምህርቲ ምሕምባስ ኣብ ምድላው ነዚ ሓደጋ እዚ ይሕግዝ ኣሎ ኢሉ።
So we can't shy away from the numbers. indicate very strongly
ስለዚ ካብት ቁጥር ክንሃድ ማይን ኸለኒና እቶም ካብ ሕብረ ብዙህ ባህልታትን ቋንቋታትን ዝበዝሐ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ከም ዘሎ ዘመልክትዮም ሕጂ እቲ ኣገዳሲ ኾነ ነገር ነዞም ኣብዚ ሕብረተሰብ ብኸመይ ካብዚ ብዝሒ ሞት ከየጋጥሞም ነጉድሎ እዩ ክሕሰብ ዘለዎ ኣብ ዜናታት ስፖርት ሃገራዊት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ማቲልዳስ ንቻይናዊት ጋንታ ታይፔ ኣብ ኤኤምኣይ ፓርክ 3-1 ስዒራታ ግዜያዊ ኣሰልጣኒ ቶም ሰርሚነኒ ኣብታ ጋንታ ሓደሽቲ ተፃወቲ ኣእትዩ ከፃወት ዕድል ረኺቡ ነይሩ ብዙሓት ካብተን ሓደሽቲ ተፃወቲ በቲ ዘርኣየኦ ፀወታ ከም ዝተደንቀ ውን ገሊጹ ኣሎ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት እውን ፀሓይ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ኩሉ እዩ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝለዓለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ዘለዎ ኩነታት ሸርፊ ብመጠን ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 81 ቅርሽን 50 ሳንቲምን ይሽረፍ ኣሎ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ዜና ወዲእና ኣለና ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዝሰደዶ ፀብጻብ እዩ ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ስቢስ ግኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ከነቐድም ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ብሰንኪ ውጥጥ ሰበስልጣን ተዓሽጉ ተባሂሉ ብካልእ ሓበሬታ ኤምባሲ ኢጣልያን ኣብ ኤርትራ ምስ ማሕበር ዳንተ ዓሊ ገሪ ብምትሕባር ኣብ ኣስመራ ናይ ኢጣልያን ትምህርቲ ክህብ ጀሚሩ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምምካት ምድረ በዳነት ትሳትፍ ኣላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብብእዋኑ ናገፈፈ ቀይድዎም ፅንሐ ኣማይት ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ይሰጎም ከም ዘሎ ተገሊጹ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ምስ ምንቅስቓስ ናፅነት ኦሮሞ ዝተበፅሐ ስምምዕ ስዒቡ ኣባላት ምንቅስቓስ ናብ መንግስቲ ይምለሱ ምህላዎም ገሊጹ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ካብ መፋርቅ ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ግእዝ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ባንኪ ሕሳብ ንምኽፋት ዝቐርቡ ዓማዊሉ ፋይዳ ዝተባሃለ ዲጂታላዊ መለለይ መንነት ከቕርቦ ከም ዝግደዱ ኣፍሊጡ ዝብሉ ነስዓት ተዳልዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ብሰንኪ ውጥጥ ሰበስልጣን ተዓሽጉ ተባሂሉ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ኣብ ቀረባ እዋን ኣከራኸሪ ጉባኤ ዝገበረ ሕወሓትን ከንቲባ ከተማ መቐለ ሸይሞም በቲ ካልእ ወገን ተቃውሞ ምስ ገጠሞም ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ተዓሽጉ ዝብል ተፃሒፎ ብዘይመሓዳር ይርከብ ተባሂሉ ኣሎ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ወገን ሕወሓት ነቲ ንሱ ዝሸሞ ዶክተር ረዳ ኣበርሀ በተድሒሩ ብወገን ግዜዊ ምሕዳር ዝተረቑሐ ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ ድሕሪ ምትኩ ዕልዋ ክብል ነቲ ስጉምቲ ነፂግዎ ኣሎ ነዚ ስዒቡ ወጥሪ ፖለቲከኛታት ክሃድእ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፃውዒት ቀሪቡ ኣሎ ብመሰረት እዚ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ መንጎ መድሕነት ሕወሓት ዝተፈጥረ ወጥሪ ንክሃድእ ካብ ውግንና ዝኾነ ጉጅለ ናፃ ኮይኖም ህዝቢ ማእኸል ገይሮም ክሰርሑ ዓለምለኻዊ ማሕበር ምሁራንን ሰብሞያን ትግራይ ፀዊዑ ኣሎም እዚ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ፈላላይ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምፍታሕ ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ዝገለፀት ማሕበር ሉኣላዊ ግዛኣት ትግራይን ከይተረጋገፀ ተመዛበልትን ስደተኛታት ተጋሩ ከይተመለሱ ብሓፈሻብ ክንዲ ንምሉእ ተግበራዊ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብሓድነት ምስራሕ ኣብ ውሽጣዊ ንሕንሕ ስልጣን ምውዓል ዘሕፍር እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ መራሕቲ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ጎኒ ህዝቦም ብምዃን ካብ ውግንና ዝኾነ ይኹን ጉጅለ ሕወሓት ናፃ ኮይኖም ማእኸሎም ህዝቢ ገይሮም ክሰርሑ እውን እቲ ማሕበር ፀዊዑ ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ዘውፅአ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ብከቢድ መስዋእትን ቃልስን ዝመፀ ውዕል ፕሪቶርያ ክትግበርን ሉኣላዊ መሬትን ህዝብን ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ትውዕል ክምለሱን ፀዊዑ ኣሎ ስርዓት ኣለውነት ዘስፍሕ ዘረባታት ምልዓልን ብህፁፁ ዶው ንክብል ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝገብሮ ምንቅስቓስ ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ንኽሰርሕ ነዚ ሰጊርካ ዝግበር ነገር ድማ ተሓታትነት ንክህሉ ንኽግበር ንፅውዕ ክብል እውን نحبر تغارو سمين أمريكا تساوعي تغريب الله ኤምባሲ ጣሊያን ምስ ማህበረ ዳንት አሊ ገሪ በመትሕባር አበስመራ ናይ ጣሊያን ትምርት ክብ ጀሚሩ ተባሂሉ ኣብ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ኣባላት ጉጅለ ዳንትን ኤምባሲን ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተረኽቡን ተገሊጹ ኣሎ ብካልእ ሓበሬታ ኤርትራ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምምካት ምድረ በዳነት ተሳተፋላ ተባሂሉ ኤርትራ መበል 16 ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምምካት ምድረ በዳነት ተሳተፍ ከም ዘላ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሚኒስትር ሕርሻ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኤክስቴንሽን ሕርሻ ኣቶ ሰመራ ኣብ ኣምለሶም ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ምድረ በዳነት ምጉሕጓሕ መሬት ድርቂ ዝምልከት ላዕለዋይ ደረጃ ክፍሊ ምሉእ ዘተ ከምኡውን ቴክኒካዊ መድረኻት የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ክሳብ 16/2024 ዝቕፅል መድረኽ ምስ ምሕዳስ መሬት ምፅዋር ደርቅን ሓምለዋይ ምስግጋርን ዝተኣሳሰሩ ጉምትታት ንምቅልጣፍ ክሕግዝ ትፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ ዩኤንሲሲዲ ከም ዝፀብፀቦ 400ታዊት ገጽ መሬት ተጓሕጊሑ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ ህይወት 3.2 ቢልዮን ሰባት ፅልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዘዘኻኽር መንግስቲ ኢትዮጵያ በብእዋኑ እናገፈፈ ቀይድዎም ፅንሐ ኣማኤት ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ይሰጎም ከም ዘሎ ተገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ በብእዋኑ እናገፈፈ ቀይድዎም ፅንሐ ኣማኤት ኤርትራውያን ካብ 3 ታሕሳስ ሒዙ ብመገዲ ዓሰብ ቡሬ ናብ ኤርትራ ይሰጎም ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ ዛጊድ ኣብ 6 ኣውቶቡሳት ዝተፃዕኑ ኣስታት 300 ኤርትራውያን ኣብዘን 2 መዓልትታት ናብ ኤርትራ ተሰጊጎም ኣለዉ ክብል ኤርትራዊ ማዕከን ዜና ሬድዮ ኤሬና ፀብፂቡ ኣሎ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ተዳጒኖም ዝርከቡ ኤርትራውያን ናይ ምስጓግ መስርሕ ይቕፅል ምህላው እውን ምንጭታት ነጊሮምኒ ኢሉ ኣሎ እቲ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ እውን ልዕሊ 200 ኤርትራውያን ብተመሳሳሊ መገዲ ከም ዝሰጎጎ ዝዝከር እዩ ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ጥራት ዘነፀረ ፅቑዕ ግፋ የካይዱ ከም ዘሎ እውን ክግለፅ ፀኒሕ እዩ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ወርሒ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ሸርፍን ሓዋላን ካልእ ዘይሕጋውሪ ትግበራትን ኣብ ልዕሊ ዝዋፈሩ ወፃእተኛታት ስጉምቲ ክንወስድ ድና ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ኣቐዲሙን ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ንዘይብሎም ወፃእተኛታት ንምሓዝ ተደጋጋሚ ግፋ ይካየድ ከም ዘሎ ብወገን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ክትቀፅ ፀኒሕ እዩ እንተኾነ እቲ ናይ ግፋን ማእሰርትን መስርሕን ብዝያዳ ናብ ኤርትራውያን ዘነፃፀረ ኮይኑ ፖለቲካዊ ዕላማን መልእኽትን ከም ዘለዎ እዩ ክግለፅ ፀኒሑ ሕዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ከም ዝተሰጎጉን ካልኦት ክስጎጉ ዝተዳለዉ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ምስ ምንቅስቓስ ናፅነት ኦሮሞ ዝተበፅሐ ስምምዕ ስዒቡ ኣባላት እቲ ምንቅስቓስ ናብ መንግስቲ ይምለሱ ምህላውን ገሊጹ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ብስምበት ኣብ መንጎ ፕረዚደንት እቲ ክልል ሽመልስ ኣብዲሳን ኣዛዚ ማእኸላይ ዞባ ምንቅስቓስ ናፅነት ኦሮሞ ዝነበረ ሰኒ ነጋሳን ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ በዝሒ ዘሎም ኣባላት ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ዝተገብረሎም ፃውዒት ሰላም ብምቕባል ይምለሱ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣብ ማሕበራዊ መራኽብታት ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ብፍላይ ኣብ ዞባ ምዕራብን ደቡብን ምዕራብ ሸዋን ዝንቀሳቐሱ ኣባላት ሰራዊት ነቲ ፃውዒት ሰላም ተቐቢሎም ኣብ ዝተዳለወሎም መቐበሊ ቦታ ይኣትዉ ምህላውን ገሊጹ ኣሎ ነበርቲ ከባቢ እውን እቶም ተዋጋእቲ ኣብ ዝኣተውሉ ናይ ምቅባል ስነ ስርዓት ኣዳልዮም ምንባሮም ገሊፆም ኣለዉ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ግን ኣጋምሸት ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ስምምዕ ህዝቢ ንምድንጋር ዝተኻየደ እዩ ክብል ነፂግዎ ኣሎ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ 23 ታሕሳስ 2017 ግእዝ ጀሚሩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ዓማዊል ናይ ባንኪ ሕሳብ ንምኽፋት ፋይዳ ዝተባሃለ ዲጂታላዊ መለለይ መንነት ከቕርቡ ከም ዘገድድ ኣፍሊጡ ድሕሪ 2 ዓመት ድማ መላእ ሃገር ዝርከቡ ዓማዊል ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ባንኪ ንምርካብ ታሴራ ፋይዳ ክሕዙ ከም ዝግደዱ እቲ ባንኪ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሃገራዊ ባንክ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኩለን ባንክታት ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ እቲ ዲጂታላዊ መለለይ መንነት ግድን ግብራዊ ክኸውን ኣዚዙ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ዝልለየሉ ፍሉይ በዓል 12 ኣሃዝ ቁፅሪ መለለይ መንነት ንምርካብ ዘኽእል ፋይዳ መረዳእታ ባዮሜትሪክ ነበርቲ ብምውሳድ ምዝገባ ዝፍፀመሉ ስነስርዓት ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ ባዮሜትሪክ ዳታ ነበርቲ ነቲ መለለይ መንነት ንምርካብ ኣሰራ ፃብዕቲ ማለት ዓሸራ ዓይንን ምስልን ገፅን ዝህብሉ መስርሕ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 10 ሚልዮን ዓማዊል ነዚ ዲጂታላዊ መለለይ መንነት ንምርካብ ከም ዝተመዝገበ ሃገራዊ ፕሮግራም መለለይ መንነት ገሊጹ ኣሎ ፋይዳ ዲጂታላዊ መለለይ መንነት ሓደ ሰብ ሓደ መንነት ክህልዎ ንምግባር ዝዓለመ ኮይኑ ነበርቲ ነቲ መለለይ መንነት ተጠቒሞም ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ክረኽቡ ዘኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ 2015 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ገጽ ዝወፀ ኣዋጅ ዲጂታል መንነት ኢትዮጵያ መንግስታዊ ፍቓድ ዘለዎም ትካላት ንዓማዊል ኣገልግሎት ኣብ ዝህብሉ እዋን ንዲጂታላዊ መለለይ ግዴታዊ ቅድመ ኩነት ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ዝድንግግ እዩ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ መለለይ መንነት ፋይዳ ከም ሓደ ኣገዳሲ ረቑሒ ገብሮ ዝወሰነ ተኣማንነትን ውሕስነትን ፋይናንሳዊ ስርዓት ንምዕባይ ብዝብል ከም ዝኾነ ኣብቲ ናብ ባንክታት ዝተፃሓፈ ደብዳቤ ተጠቒሱ ኣሎ ነዚ ከም ምክንያት ዝቐመጠ እቲ ባንክ ኣካውንት ዝኸፍቱ ዓማዊል ነቲ ሓዱሽ መለለይ መንነት ከቕርቡ ከም ዝግደዱ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ግዴታዊ ስርዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገር ተግባራዊ ከም ዝኸውን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣቐዲሙ ግን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ካብ ዝመፅእ 23 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ግእዝ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ዓማዊል ዲጂታላዊ ዝተሃሴራ ፋይዳን ዘቕርቡ ጥራሕ ናይ ባንኪ ሒሳብ ክኸፍቱ ከም ዝኽእሉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ድሕሪ 5 ወርሒ እዚ ግዴታዊ ስርዓት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኢትዮጵያ ግብራዊ ከም ዝኸውን እውን ኣብ ደብዳቤ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ተገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ 2 ዓመት ማለት ካብ ታሕሳስ 2019 ኣቆፃፅራ ግእዝ እንዳሓር ሓደሽቲ ሒሳብ ዝኸፍቱ ኩሎም ነባራት ዓማዊል እቲ ዲጂታላዊ መለለይ መንነት ክሕዙ ከም ዘለዎም ንባንክታት መምርሒ ከም ዝተዋሃበ እውን ተሓቢሩ ኣሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ መልበርን ኤስቢኤስ ገጣሚ ጋዜጠኛ ሃይሉ ሳህለስ ሃይሉ እዩ። ንሱ ኣብ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ኬንያ ንነዊሕ ዓመታት ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ኣውስትራልያ መፂ ኣሎ። ቋድሓን መፅኻ ጋዜጠኛን ፀሓፍን ሃይሉ
ኳ ሰላም ፀናሕኻኒ በየነ ዕዱምካ ስለ ዝገበርካ ንከዓ ብልቤ ዘመስገን
ገርሚ ክልተ ጋዜጠኛታት ክዕልሉ ፍሉይ ዝበለ
ንዓይ ከዓ ድሕሪ ካብ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ቀረባ እዋን ምልቃቀይን ፈላማይ ተዓዳማይ ኮይነ ኣለኹ። ካብ ሓታታይነት ናብ ተሓታትነት መፅ ኣለኹ።
ኣብ ካልእ ዓዲ መፅኻ ማለት እዩ?
ኣብ ካልእ ዓዲ
ጋዜጠኛ ኢኻ ነርካ ቅድሚ ናብቲ መፅሓፍካ ብፍላይ ብዘቕርብ ግዜ ጭራም ትብል ናይ ግጥምታት መፅሓፍ ፅሒፍካ ለኹ። ብዛዕባ ክነዕልል ኢልና ፅንሒልና ኣዝን ካብ ዘነቕኮን መፅሓፍቲ እያ። ዳሕራይ ክነዕልለላ ኢነ ብሰፊሑ ግን ኣብ ቢቢሲ ኢኻ ፀኒሕካ ብኸመይ ካ እቲኻ ናብ ጋዜጠኝነት? ትምህርትኻ ከምኡ ድ ኮይኑ ወይስ ተመክሮ እዩ?
ናብ ጋዜጠኝነት ዝኣተ ኩሉ ዝገርም ኣገጣሚ እዩ። ኣነ ብሙያይ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ኣፅኒዐ ኣብ 2010 ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቐ ክሳብ 2018 ብፈረንጂ መወዳእታ ከዓ ብሞያ ምህንድስና ኣብ ዝተፈላለየ ፋብሪካታት ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ክሰርሕ ፀኒሐ። ንነዊሕ እዋን ግን ካብ ቁልዕነተይ ጀሚሩ ጋዜጠኛ ናይ ምዃን ባህጊ ነይርኒ። ኣብ ድቃሰይ እናመፀ ዝቕስቅሰኒ፣ ዘባህረኒ፣ ዝርብሸኒ ናይ ጋዜጠኝነት ናፍቆት ነይሩ። ነቲ ሞያ ፈትዎ ነይረ። ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ኮይነ እውን ኣብ ኤፍኤም ድወት 102.2 ክጅመር ከሎ ዝተወሰነ ግዜ ሓደ ፕሮግራም ምስ መሓዛይ ኢንፎ ሞዛይክ ዝብል ተወሰነ ሰሙናት ፕሮዲስ ንምግባር ፈቲና ነርና ኣይቀጸለን። ዳሕራይ ከዓ ምሸታዊ ጆርናሊዝም ክፅንዕ ገለ ኢለ ተመዝጊበ ነይረ። ኣጋጣሚ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ መጀመርያ እዩ ነይሩ። ሰባት ስለ ዘይመልኡ ብምሸታዊ ጆርናሊዝም ንምምሃር ኣይሰለጠንን። ድሓር ሓደ መዓልቲ ኣብ መወዳእታ 2018 ቢቢሲ ኣካዳሚ ብቋንቋታት ኦሮምኛ፣ ትግርኛን ኣምሓርኛን ናይ ጋዜጠኝነት ፓሽን ዘለዎም ፍቕሪ ዘለዎም ድሌት ዘለዎም ባህጊ ዘለዎም ግን ከዓ ጋዜጠኛታት ዘይኮኑ ክኾኑ ዝደልዩ ሰለስተ ሰባት ካብ ሰለስትዩ ቋንቋ ከሰልጠን ደልዩ። ናይ ሓደ ዓመት ኢንተርንሽፕ ክህብ ደልዩስ ንውድድር ምልክት ኣውፅኡ። ነቲ ውድድር ርአ ነዊሕ ብዙሓት ሰባት ዝተሳተፈሉ ከይዲ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ሰሊጥኒ ናብ ቢቢሲ ኣካዳሚ ተሓዊሰ ናይ ጋዜጠኝነት ስልጠና ወሲደ ጋዜጠኛ ኮይኑ ንዝሓለፉ 5 ዓመትን 3 ወርሕን ከባቢ ከዓ ኣብ ናይሮቢ ብዋናነት ንቢቢሲ ትግርኛ ንዋና ቢቢሲ ብሓፈሻ ከዓ ከም ባይሊንጓል ሪፖርተር ብእንግሊዝኛ እውን ብትግርኛ እውን ክሰርሕ ፀኒሐ ማለት እዩ።
ንገርሚ ማለት ንሓንሳብ ተሓልሙ ሕልሚ ብኸመይ ከም ዝፍፀም ኣበይ ከም ዝፍፀም ማይ ትፈልጦን ኢኻ። ናይ ኩላትና ተመክሮ እዚ ናትካ ተመክሮ ኣብ መወዳእታት እትደልዮ ምርካብካ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ ስደት ኣለካ እንታይ ከም ዝመፅእ ኣብ መፃኢ ዝረአ እዩ። ግን ጋዜጠኛ ኮንካ ኣብ ርእሲኡ ድማ ፀሓፊ ናብቲ ፀሓፊ ቅድሚ ምፃና ሕጂ እውን ኣብ ምናልባት ዘጋጠመካ ፍሉይ ነገር ኣብ ቢቢሲ እንዳስራሕካ ኩናት ነይሩ ንዑ ሪፖርት ክትገብር ብዙሕ ነገራት ርኢና ኢና ብዝሓለፈ 3-4 ዓመታት 5 ዓመታት ብፍላይ ስኻብ ትሰራሕካሉ እዋን ብፍሉይ ኣብ ሂወትካ ምስ ስድራኻ ዘጋጠመ ወይ ገለ ነገር ተሊ ሞ ምስቲ ዝነበረ ኩናት ማለት ምስቲ ስራሕካ كمي تقادي نيرو تقامات نير كادي ويس دحان بزخونة جزيئة خاحليفك
كم تزول كوخا نافت قازت انينات مئتاو مخالي عد المركابي عري حق بسني سرحي ننوح عمتات زحانت كوو نايس راح تموكرو قديفة اي ناب كينيا خيدا افت مويا مئتاو يحق بسن نيرو سعيو زمات نقرقن زحزني وأنا خسر حمز دل زنوركو قازت أني أخوينا بزو حات بفرلاي أب منا أسيدك أنستيو أب مزنقع زمسلو نقرات كأوخاء محبرو أطباب قدايات قلة إيو ما بأمرو يزنورو ناي تاريخة قاد أم أخوينو قن كوينات موخاء كافتمو عالم زخفو كيناتات أقات إموم ناي تي محبرة شابنا قدايخة أسلا زنورو نعوو بقدام منا تنسار رحنيرنا كوينات متصبصب خمتفلطو بين خفتمو كروخه ازيو متصنا عين كبيديو تخوينات زكيدولو غزا توليد كاب زعو خالو او عدخه توم تقاتلتي توم موتي خا ناتكا محبره سب كون خلهو خا زياده زفتاتن يخون مالتيو سلازي نحنا بتنايت تكال جايد لاينز مسارات زخالنايو حقاوي ميزاناوي حبريتا نمقرأ مسرح نيرنا كن كم سوات تخوناتات كن كبير نيرو بدعمي ذكر كاب قزانا لرقا 100 مترو خبابي ناي أوروبلان كوم بلاو ديو نيرو كاب عدي تنبرلو عدي نحواتي تنبرلو قزانا شعب سرح نيرا تفوتو ناي تخبابي أو زخبابي كوم بلا تدربي تواحيلو خسرح نيرا ني نفسي قنين قد قد نيرو الفابريكات تسرح نيري لك اي اقاد اميتهم سرح اللهم زنوركو فابريكات تدرقا بهم اللهم عانيهم بتخوينات عانيهم تزاريفهم توم مسارح تيزنور ساوات قال يوم نو تدرنا اتيهم قال يوم كأسرحي باللهم منحزي ززتات حسب نيري خمت فلطو قديات كوينات تزار بيخا بزوح أمرو خازتن كفو زانتات تسمع تحزن دك أستسأن سو كبير نيرو تمو يافاتو مقل قالي دسيو لاني
تقبيت قبرو كم تزقلت كايو قازيت إنيا بزوح قزي خمنريو ناي كوينات ناي حماق نقريو بزوح قزي زينا زمت مالتي من كتكات مريت كوينات تقايدو كتلت تفاتيمو تزبازح زينا ناي علم قلنا بقزع هزبو خا بقزع كبابي خا صدرا خا نعم كم زعينة تقات يوم تبص أبوي ريبورت ختجبرجن كبيت كم زخانة بخم إيه على إليه أبز عد متخا بس درابيت كم زمتخا إذا فلت مس بعلت بيتك أبيل كلها كم يتنحك أستراليا
أستراليا تبغ عديو كم زول كيو نفس درايه متي بعلت جزاي أبز عدي أتنبر قال كل تعمد ولا تكالتنا بحد خوينا خلنا نبر قلعنا خلنا عبس لازلنا نوزع عدي مزير لخو
مزفتي غيرو أستراليا ولا
أستراليا حد ورح خوينو نولو برتعز ولا قرلو تعدقن تبغ عدي عريخة أزفتو مثلني
كتفتو يخا هايلو تحفا يخا بفلاي قد أما يخا بزوح ناي تغرينيا قد متاتي نببي فولي زخوني صحف يري اي ابزنات كچرام تبل گتمتات كدعمت زي چرامو ريتا چرامو حنت گتمون كابتن گتمتات چرامو ارستا برستا مهن جمر چرامو نمتا چرامو يلكا ما تابتا مسنبوب كوتا گتمون تساو معدي مستر استي گلگليلس قرب حتو فطير لي مون نمتا چرامو
گرم تمساسالي حتوتات خعزب كاني لهو دحر موزاتا متحف چرامو مالت افت انا توليد زعو كله خبابي جرامو أفكو سبيل كختم بو خلقها دك أنستيو كوالدا خلوا أب حرسي أوان زلوك أنزا أيو جرامو زبحال أفتزع بخلو خبابي جرامو خاها كوراس نشتو زبيل ترقوم اللو سو I think بزو حسابنا تها جرامو تبيل نشتو زبيل ترقومي واسينو سو ترامو مالت ناي وليد كانزا ناي وليد سقاي زبل ترقوم يوزلو تا قطمي تحاساب قن لعلي ازخونو نقرات كخستاحة قبر اللي وسيدة يو اولدت حساوات زلو غالسي اولدت حيوات زلو غالسي كموخاة تا بقندو ናይቲ ግጥሚ ርእሲ ወሲዳ ዘላ ግጥሚ ኣብ ናይ ወሊድ ቃንዛ ዘላ ሃገር ዝብሉ ነገራት ዝገልጽ እዩ ንዕብ ጨራሙ ወሲዳ እዩ
ኣብተን ግጥምታት ከንዳ ሕልፍሕልፍ ኢልና ከነንብበና ግርማይ ገብሩ ጋዜጠኛን ገጠማይን ንርእሲ እውን ኣብቲ ገበር ፅሒፍዎ ዘሎ ግጥሚ ብሓይለ መልጢ ስንኻ ንኺስካ ከምዘይግጠም ዘረጋገፀ ወዲ ኣዳም እዩ ሓይልሽ ግጥሚ ተኣምራውታዊ ተውህቦ ሓይሊ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ከም ዝኾነ ኣብዛ መፅሓፍ ዝነደቆ ሪሻን ግጥሚ ኣንቢብካ ከይፈተኻ ተኣምን ግጥምስ ሓይልሽ ደኣ ይግጠሞ ማለት ካብ ግርማይ ገብሩ ሓደ ካብቶም ንፉዓት ገጠምቲ ናይ ትግርኛ ከምዚ ዓይነት ኣድናቆት ክትረክብ ቀሊል ኣይኮነን ኣነን ይሳማ መዓል እየ ምሰንበብ ኮነቲ ግጥምታትካ ኣብ ሓሳብ ኢኻ ተብል ካብ ምንታይ ኢኻ ትብገስ ካብ ቀደም ገጣማይ ዲኻ ነርካ ኣብ በብእዋኑ ትገጥሞም ዲኻ ብኸመይ ዝብገስ እቲ ናይ ምግጣም ስምዒታትካ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓሳብ ኣቲኻ ክትገጥም ዝገብረካ ነገር እንታይ እዩ
ግጥሚ ንርእሰይ ካብ ተወሊደ ንባዕለይ ካብ ዝፈልጠሉ ግዜ ጀሚሩ ዝፈትዎም ነገራት ጠቐስተ ትብለኒ ንዓይ ግጥሚ እዩ ካብ ቆልዓ ኮይነ ዝተፈላለዩ ሰምዖም ግጥምታት ኣቓልቦ ይስሕቡን እዩ ነይሮም ብፍላይ ማሕበረሰባዊ ግጥምታት እዚኦም ናይ ማሰ መልቅስ ገለ ግጥምታት ዕሪዮም ይስሕቡኒ ነይሮም ቆልዓ ኮይነ ክሰምዖ መደሊ ነይረ ዳሕራይ ካብ ከባቢ ራብዓይ ሓምሻይ ክፍሊ ከዓ ኣብ ሚድያ ዝሰምዖም ግጥምታት ክፅሕፍ ክደፋፍኡን ይጀሚሮም ሶ ሽዑ ኣብቲ መእተውየ እውን ኣቐልቅል ኣቢሉ የለኹ ናይ ምግጣም ድሌት ነይረኒ ግን ሓሳብ የለን ሶ ዝክር በቃ ወረቐትን ብርዕን ሒዘ ኮፍ ይብሉ ክገጥም ኢለሙ ግን ምንም ካብ ምንም ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓሳብ የብለይን ዳሕራይ ንዓበኹ ክመፅእ ከለኹ ብፍላይ ካብ ከባቢ ሻድሻይ ሻውዓይ ክፍሊ ግን ፕሮፐር ግጥምታት መፅሓፍ ዝጀመርኩ ይመስለኒ ዝክር ሽዑ ናይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዓብዪ ኢሹ ነይሩ ዝፀሓፉ ግጥምታት ውድድራት ናይ ስነ ፅሑፍ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቀበሌ ኣብ ከተማ ገለ ካይዱ ነይሮም ሶ ሽዑ ዳርጋ ናይ ግጥሚ ቅርፂ ዘለዎም ነገራት መፅሓፍ ጀሚረ ኣብ ከባቢ ሻብዓይ ሻምናይ ክፍሊ ክበፅሕ ከለኹ ከዓ ኣብ ትሕቲ ሻምናይ ክፍሊ ተምሃሮ ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ዝነብሩ ናይ ግጥሚ ውድድራት ዝሳተፍ ነይረ ዝክር ሻብዓይ ክፍሊ ኮይነ ካብ ትግራይ ካልኣይ ወፅአ ነይረ ብግጥሚ ሻምናይ ክፍሊ ኮይነ እውን ካብ መቐለ ቀዳማይ ወፅአ ነይረ ሶ ካብ ቁልዕነት የጀሚሩ ምሳይ ዝዓበየ ንዓይ ከዓ ሓሳበይ ዝተንፍሰሉ መገዲ ስቂሉ ቃላት ወይ ናይ ግጥሚ መልክዕ ገለ ናይ ድርደራ ዘይኮነሲ ኣብ ውሽጢ ሓሳብ ክመፀኒ ከሎ እየ ግጥሚ ዝፅሕፍ ግጥሚ ክፅሕፍ ኢለ ኣይኮነን ደፊኡ ዝመፀኒ ነገር ኣለዎ
ሕራይ ማለት ምእንቲ ሰማዕትና እውን ቁርብ ክስታይ ክህልዎም ሕልፍሕልፍ ኢልና እንዳገጠምና ኣብ መንጎ መንጎ ክነዕልል ሓንቲ ካብተን ዝፈተኾን ክገጥ በዕለይ ክንብበልካ ሞ ድሕር ስኻ ድማ ሓንቲ ክተንብበለኻ ሓመድ ትብል ሓንቲ ካብተን ዝፈተኾን ክስታያን ሎሚ ፅልእ ስክፍ ኩስትር ንግፍ ፅባሕ ንስንስ ኣብንን ኣብ ልዕሊኡ ድቅስ ድንን ናብ ዝባንካ ጉሑፍ ክድን ድሕሪ ፅባሕ ነቲ ልስሉስ ነቲ ስኩፍ ሕብሩ ቕይር መልክዑ ኣርግፍ ማስ ብዙሕ ሓሲበ ብዛዕባ ሓመድ ማለት ክነግፎ ካባና ክንርሕቆ ክንፀሪ ካብ ሓመድ ክንሃድም ኢና ንፀር ኣብ መወዳእታዊ ግን ናብ ሓመድ ኢና እዚ ማለት ሓሳብ እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ክስታይ ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ክትመራመር ገብረካ እዩ ኣዳም መሬት ኢኻ እዩ ዝበሃል ብመፅሓፍ ቅዱስ እውን ኦ ኣዳም መሬት ኣንተ ወትገብእ ውስተ መሬት ዝብል ፅሑፍ ኣሎ መሬት ኢኻ ሓመድ ኢኻ ናብ ሓመድ ኢኻ ክትከይድ ግን ኩሉ ግዜ ካብ ሓመድ ከዓ ክንሃድም ንነብር ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ምስ ጋዜጠኛን ገጣምን ሃይሉ ሳህለ ሃይሉ ዝገበርናዮ ዕላሊ ነይሩ ካብ ዝቀፂሉ ዝቀርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ፍልጠት ደቀባት ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ወቅትን ዝብል ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል ብዛዕባ እቶም ኣርባዕተ ወቅትታት ማለት ክረምቲ ቀውዒ ሓጋይን ፅድያን ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ቀዳሞት ህዝብታት ግና ካብዚኦም ዝበዝሑ ወቅትታት ከም ዘለዎም ግና ኣይትፈልጡ እንትኾኑ ከከም ከባቢኡ ኣብ ዓመት ንገለ ካብ ዓሌታት ለቀባት ክሳዕ 6 ፍሉያት ወቕትታት ኣለዎም። ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ወቕትታቱን ምርዳእ ኣገዳሲ መዳይ ኣቦርጅናውያንን ነበርቲ ደሴት ቶረስን ባህላዊ ፍልጠት ኮይኑ ንልዕሊ 10ታት ኣሸሓት ዓመታት ዘማዕበለ እዩ። ኩነታት ኣየር ነቲ ናይ እንስሳታትን ኣትክልትን ዕዶታት ህይወት ዝቕይር እዩ። ነዚ ምውሳባት እዚ ምርዳእ ኣብ ህላውነት ደቂ ሰባት ወሳኒ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ገለ ሕሉፍ ወቕትታትን ኣሸጋሪ ኣቀማምጣ መሬትን ጠለባት ወሳኒ እዩ። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ፍልጠት ቀዳሞት ህዝብታት ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ወቕትታትን ብኸመይ ንድሕነት ወይ ንህላወ ደቂ ሰባት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና። እዚ ኣብ ከባቢኻ ንዘሎ ነገራት ንኸተስተብህለሉ እውን ዘኽእል ፍልጠት እዩ። ኩሉ ነገር ዝተተሓዘ እዩ ዝብል ማእከላይ ፍልስፍና ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ባህሊ እዩ። እዚ ንኣሸሓት ዓመታት ዝፀንሐ ናይ ኣውስትራልያ ኣቦርጅንን ቶረስትሬት ኣይላንድራትን ህዝብታት ክኽተል ዝፀንሐ እዩ። እዚ ኣብ መንጎ ክሊማ፣ ኩነታት ኣየር፣ ወቕትታት ምቅያራትን ምስ እንስሳታትን ኣትክልትን ዘሎ ረቂቕ ርክባት ከም ዘሎ ፈሊጦሞ እዮም። ሓንቲ ዑፍ እንተተፀዊዓ ምምፃእ ዝናም ከተመልክት ትኽእል እያ። ናይ ሓንቲ ተኽሊ ወይ ኦም ምዕምባብ ወቕቲ ከም እተቐይርን ናብ ካልእ ክፋል እቲ ሃገር እተግዕዘሉ ግዜን ዝሕብር ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣንቲ ጆዋን ሰልፈ ኣብ ምብራቃዊ ጫፍ ኣውስትራልያ ትነብር ጓል ጋዲጋል ሰበይቲ እያ። ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ወቕትን ኣከባብን ካብ ስድራኣን ማሕበረሰባን ተማሂራ ዝዓበየት ድማ እያ።
Intricate understandings of weather systems, seasons and
ብዛዕባ ዝተሓላለኸ ስርዓት ኩነታት ኣየር ወቕትታትን ኣከባብን ምርዳእ ንህላወ ናይ ኩሎም ሰባት ኣገዳሲ እዩ። ንቀዳሞት ህዝብታት ብዛዕባ ዝፍልጠት እዚ ዘሎና ዓሚቕ ርክብ ኣብዚ ተኣፋፍ ዝኾነ መሬት ክንነብር ኣኽኢሉና እዩ። ኣንቲ ጆዋን ከም ትገልጾ ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ማለት ብዛዕባ ከም ብርቱዕ ህቦብላ ወይ ደርቂ ዝኣመሰለ ንኣተሓሕዛቶም ተወላዱ ኣውስትራልያውያን ምፍላጥ ኣብ መሬት ኣውስትራልያ ብሂወት ንምንባር ኣገዳሲ እዩ።
There are many weather events that affect this fragile continent of ours. Whether it's thunderstorms or drought
neza tenqafit ahgurzia zitsallu buzuh kunatat ayir izorlo ezi nogdi khun berqi way derqi bizegeddis qaddamot hizbitat nezi tedalimuli am bizekazi ab wan cyclone way ka burtu hubobula kemi gerom kaytogolu kem zhalfo filtetalwom kunatat ayir nkhulom deqseb ktsallu zikhil megeddi kinrekh allna mabzahatu gize kunu qotatsaro nedelina filtetna izhulwona ዲራ ሙራሃማ ኮይን ማለት ፀሓይ ሓውን ተመሲላ ፅባሕ ፅቡቅ ኩነታት ኣየር ክህሉ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ኣውስትራልያ ዝርከብ ናይ ሞርዶክ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ደቀባት ፍልጠት ዝመራመር ጆርዳን ኣቼ ኣብ ዞባ ኪምበርሊ ተወሊዱ ምስ ቢንጃራብ ዋራዳዲ ፓላያኩ ኒውኩና ከምኡን ይውሩ ህዝብታት ርክባት ኣለዎ።
There's this notion that our people were nomadic.
እዞም ሰባት እዚኣቶም ዘላንዮም ነይሮም ዝብል ሓሳብ እኳ እንተሎ ቦታ ወይ መንበሪ ከም ዘይብልና እዩ ዘስምዕ። ምስ ወቕትታት ኢና ንንቀሳቀስ፣ ቀፃልነት ብዘለዎ መገዲ ድማ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንንቀሳቀስ። ተቐማጦ ኣቦርጅንን ህዝብታት ደሴት ቶረስ ስትሬትን ኣብ ብምሉኡ ሚሌንያ ምስ ሃገራት ምስ ማያትን ሰማይን ኣፀቢቆም ምትእሳር ገይሮም እዮም። ምዝ ብምትሓዝ ከዓ ነዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንህሉ ዘኽኣለና ዝተሓላለኸ ፍልጠት ኣማዕቢልና ኣለና። ኩሉ ነገር ንሓድ ሕዱ ከም ዝተተሓሓዝ ከዓ እዚ እዩ ትመሰረቱ። ቀዳሞት ህዝብታት ምስተሃገር ዘለዎም ዓሚቕ ምትእስሳር ሰማያትን ማያትን ነቲ ኩነታት ብኸመይ ከም ዝቕይሮ ዝገልፅ ሓሳብ ከምቲ ኣሃቼ ዝገለጾ እቲ ኩነታት ብኸመይ ከም ዝቕየርን ኣፀቢቖም ዝርድኡ እዮም።
Unlike Western ways of knowing where you kind of tie the seasons to
ከምቲ ናይ ምዕራባዊ ፍልጠት ንወቕትታት ኣብ ውሽጢ ዓውዲ ኣዋርሒ ዝተኣሳሰር ዘይኮነስ ወቕትታት መዓስ ከም ዝቕየርን ኣብ ሙሉእ ዓመት ብኸመይ ከም ዝውሕዝን ምፍላጥ፣ ኣብ ቅርፂ መሬት ምቅያራት፣ ኣብ ጠባያት እንስሳታት ምቅያራት፣ ኣብ ኣከባቢ ድማ ለውጢ ብምግባር ኣብ ተወሰነ እዋን ኣበይ ከም እንህሉ፣ ኣብ ገማግም ባሕሪ ይኹን ኣብ ቀልቀል እንታይ ዓይነት መግቢ ከም ዝርከብ ንፈልጥ። ብርግፅ እምበኣር ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ወቕትን ዘሎና ግንዛቤ ኣብ ኣነባብራና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣንቲ ጆዋን እዚ ብምስምማዕ ቀዳሞት ህዝብታት ምፍላጥ ወቅትታት ጽልዋ ኣባህልን ነቲ ቅርፂ መሬት ንምክንኻንን ልምዳው ልምድታትን ኣፍሊጥዎም እዩ።
So when we think of this, probably the first thing to come to mind is fire stick farming.
ስለዚ ብዛዕባዚ ኣብ ፈለማ ክንሓስቦ ዘለና ሕርሻ ኣግራብ ሓዊ እዩ። ሕርሻ ኣግራብ ሓውን ነቲ ዝነድድ ሓዊ ኣብ ታሕቲ ብምግባር ካብ በርቂ ወይ ካብ ካልእ ኩነታት ምእንቲ ከይነድድ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ፅዕነት ነዳዲ ንኸነውሕዶ ይኽእለና እዩ። ብተወሳኺ ርሑስ ቀጠልያ ኣቕፅልቲ ነቶም ነዚ ክበልዑ ዝፈትዉ ኣፅበውቲ ድልው ይኾነሎም ማለት እዩ። ዑደት ወቅትታት ብቐዳሞት ህዝብታት ክግለጽ ከሎ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ከከም ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጦም ይፈላለየ እዩ። ኣብ ኖንጋር ናይ ደቡብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ኣብ ዓውዲ ኣዋርሕ ናይ ዓመት 6 ወቅትታት ኣለዉ። ቢራክ ሲግናሊንግ ምጅማር ክረምቲ ኮይኑ ካብ መጀመርታ ታሕሳስ ጀሚሩ ማለት ውዑይ ኩነታት ኣየርን ፅምብል ዝግበረሉ እዋን ምዃኑ ይሕብር።
Burak is related to heat and the sun and fire. It's when it's getting hotter and it's usually known as the
Burak ምስ ሙቀትን ፀሓይን ሓውን ዝተሓዝዩ እዚ ሙቀት ኣብዚ ጅምረሉ እዋን እዩ። ከምኡ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ወቅቲ መንእስያት ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። እዋን ፅምብል እውን እዩ። ኣትማንን ለመምትን ቆርበቶም ዝገፍሉ፣ ጨቃዊት ካብ ሰፈሮም ዝወፅሉ፣ ንኣሽቱ እንስሳታት ድማ ናብ ብፅሕና ዝሰጋገርሉ፣ ናብ ዓለም ከዓ ዝፅምበርሉ እዩ። ኣብ ቅርፂ መሬት እውን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ለውጢ ዝረኣየሉ እዩ። እዚ ኣራንሾን ብጫ ዝሕብሩ ዕምባባታት ኦም ሙርጃር ወይ ከምኦም ልደት እዩ። እዚ ንህዝቢ ኖጓንጋር ኣዝዩ መንፈሳዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ገረብ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከከም ኩነታት ኣየርን ክሊማን ባህላዊ ምንዳድ ዝካየደሉ እዋን እዩ። ከም ወርሕን ዑደት ደምን ዝኣመሰሉ ሰማያዊ ነገራት ቀዳሞት ኣህዛብ ነቲ ኣንፀላሊ ዘሎ ኩነታት ኣየር ንምልላይ ይጥቀሙሉ እዮም።
In First Nations knowledge systems, moon halos depict the onset of rain.
ኣብ ቀዳሞት ህዝብታት ስርዓተ ፍልጠት ወርሒ ከም ንምጅማር ዝናብ ዘመልክት እዩ። ሕጂ ብዛዕባኡ ክንሓስብ እንተኮይና ናይ በረድ ክሪስታል ኣብ ላዕለዋይ ሃዋህ ተንጠልጢሉ ኣሎ። ናይ ወርሒ ብርሃን ከዓ በቲ ናይ በረድ ክሪስታል ይትርጎምን ይንፀባረቕን እዩ። ትርኢት ሃሎ ኣብ ዙርያ ወርሒ ከም ዝህሉ እውን ይገብር እዩ። ሳይንሳዊ ፍልጠት እንተኾነ እውን እቲ ናይ ወርሒ ደው ምባል መብዛሕትኡ ግዜ ትሑት ፀቕጣ ኣየር እዩ ዝፈጥር እዩ ዝብል። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ዝናምን ዝሑል ሙቐትን ይስዕብ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ፅባሕ ወይ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ዝናብ ይዘንብ። ኣብ ኣቃውማ ወርሒ ዝረአ ረቂቕ ለውጥታት እውን ዓብዪ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ።
But sometimes the moon isn't in the center of that halo. It might be to one side.
ሓደ ሓደ ግዜ ግን ወርሒ ኣብ ማእከል ናይቲ ሰማይ የላን። ምናልባት ብሓደ ሸነኽ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንፋስ ይመፅእ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። ቀዳሞት ህዝብታት ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ብኣፋዊ ከምኡውን ብናይ ከውሒ ስእልታትን ናይ ከውሒ ቅርፅታትን ፍልጠቶም ንውሉድ ወለዶ ኣመሓላሊፎም እዮም።
We have some petroglyphs in Sydney, quite a few to be honest, but one of them that stands out is called Moon Rock. It's got
ኣብ ሲድኒ ገለ ፔትሮግራፊስ ኣለውና። ሓደ ካብኣቶም ጎሊሑ ዝረአ ሙን ሮክ ዝበሃል እዩ። ቅርፂ ወርሒ ከዓ እዩ። ሕጂ እዚ ፍሉይ ቅርፂ እዚ ነቲ 8 ክፋል ወርሒ ዘርኢ ኮይኑ በቲ ቢያሚ ተባሃጊ ፍጥረት እዩ ዝጅምር። ሕጂ ግን ጋዲ ገፈፍቲ ዓሳ ተባሂሎም ስለ ዝፍለጡ እተን ደቂ ኣንስትዮና ወትሩ ኣብ ዋራንግ ሲድኒ ሃርበር ኣብ ገዝአን ብሓፂንን መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዑን ዓሳ ይገፋ ነበራ። ስለዚ ንወርሒ ከም ምልክት ምስ እንጥቀመላ እቲ ቀዳማይን ናይ መወዳእታን ክፋል ወርሒ ዓሳ ንምግፋፍ እቲ ዝበለፀ ግዜ ምዃኑ ንፈልጥ። ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ሓዳስ ወይ ምልእቲ ወርሒ ነቲ ማያት ስለ እተላዓዕሉ እዩ። ቁሩብ ስለ ዝብርትዕ ነቲ ኣብ ባይታ ባሕሪ ዘሎ ዓንኬል ብምንቅስቃስ ነቲ ዓሳ ንክትሪዮ ዝገብሩ እዮም። ኣውስትራልያ ትሮፒካዊ ዋዒ ምድረ በዳን ኣልፓይን ዛሕልን ዘለዋ ኣዝዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክሊማ ዘለዋ እያ። ነብሲ ወከፍ ዞባ ንናቱ ፍሉይ ንጥፈታትን ህላውን ኣለዎ። ንሕብረተሰብ ደቀባት እቲ ወቅትታት ብዕለታት ዝግለፅ ዘይኮነስ ኣትክልትን እንስሳታትን ንኣከባቢኦም ብኸመይ ግብረ መልሲ ከም ዝህብዎ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ኣረኣያ እዚ ካብቲ ፍሉጥ ናይ 4 ወቅቲ ሞዴል ንላዕሊ ንኣውስትራልያ ብዛዕባ ዘለዎ ክሊማ ፅቡቕን ምዕቡልን ርድኢት ዝህብ እዩ። እዚ ደቀባት ህዝብታት ዓሚቕ ምትሓዝ ከም ዘለዎም ዝገልጽ ባህልታት ኮይኑ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምትእስሳር ከምኡን ንፍልጠቶምን ንልምድታቶምን ሞሳ ብምርኣይ ክሳዕ ክንደይ ክንምሃር ከም እንኽእል ዘዘኻኽር እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኩብራ ሰማዕትና ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ሰሙናዊ ዝቐርብ መደብ እዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ኣውስትራልያን ክትግለፅ ዝብል ዓምዲ ኣለና ኣብኡ ንኩሉ ትሕዝቶታት ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ቀሪብና ዘለና ትሕዝቶ ኣብ ዝሓለፉ ሰሉስን ረብዑን ዝተረእዩ ዓበይቲ ዜናታት ተመሊስና ንድህስሰሉ እዩ ናብኡ ከብለኩም ኣንጻር እቲ ኣብ ኩንስላንድ ዝወፀ ብዛዕባ ገበን ቆልዑ ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ዝቐርብ ዘሎ ተቃውሞ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስቶም ነቲ ሕጊ ዝቃውሞ ዘለዉ ብምሕባር ንዓለማዊ ሕጊ ዘየኽብር ክብል ገሊፅዎ እቲ ኣካታዒ ዝኾነ ሕጊ ፍትሒ ብዛዕባ መንእሰያት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር እዩ ብመንግስቲ ኩንስላንድ ናብ ባይቶታ ግዝኣት ክጸድቕ ቀሪቡ ዕድሚኦም ካብ 10 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ቆልዑ ን13 ገበናት ልክዕ ከም ዓበይቲ ተመሳሳሊ መቕፃዕቲ ክፍረዶም ዝገብር ሕጊ ኮይኑ እቲ ሕጊ ብተወሳኺ እቶም ቆልዑ 18 ዓመት ምስ መልኡ ንናይ ሓደ መንእሰይ በደል ዝስርዝ ሕጊ ዝኣሊ እዩ ኣን ስኬልተን ኣደው እምበር ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚቴ ንመሰላት ቆልዑ እቲ ሕግታት ነቲ ንመሰል ቆልዑ ዝምልከት ኣህጉራ ውዕል ዝፃረር ስለ ዝኾነ ምስቲ ነዚ ዝቃወም ጥርዓን ዘቕረበ ኣብ ኩንስላንድ ዝርከብ ኣኽባር ሕጊ ከም እተሰማማዕ ዝገልፅ ቪድዮ ዘርጊሓላ መንግስቲ ፈረንሳ ድሕሪ ዝሰሙን ክፈርስ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ተፈሊጡ እዚ ዝኾነ ሰልፍታት ሕሉፍ የማንን ፀጋማይን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሚሸል ባርኒየር ናይ ዘይምትእምማን ድምፂ ምስ ኣቕርቡ እዩ እዚ ሓድሽ ምዕባል እዚ ነቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ቁጠባ ኢሮዞን ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሸሚምዎ ይርከብ ዓመታዊ ባጀት ክፀድቕ ድዩ ኣይክፀድቕን ድማ ኣዝዩ ዘጠራጥር ጉዳይ ኮይኑሎ መራሒት ሰልፊ ናሽናል ራሊ ማሪን ሌፐን ኣብ መጀመርታ ወርሒ መስከረም ጥራይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነ ሚስተር ባርኒየር ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ ክወፅእ ተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ገሊፃ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ነገር እንተዘይተፈጢሩ እቲ ናይ ሚስተር በርኒየር ተነቃፊ ዝኾነ ሕብረት ድሕሪ 1962 ኣትሒዙ ብዘየተኣማምን ድምፂ ናይ መጀመርታ መንግስቲ ፈረንሳ ስልጣኑ ዝሓድግ ክኸውን እዩ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብቶም ብቅትለት ማህሌት ተኽላይ ተኸሲሶም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዝፀንሑ ብቅትለት ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ንሞት ፈሪድዎ እቲ ብሞት ክቕፃዕ ተፈሪዱ ዘሎ ዓወት ነጋስ ዝተባሃለ መንእሰይ ኮይኑ ካልኣይ ተኸሳሲ ናሆም ፍፁም ድማ ንሕልፈት ክእሰር ከም ተፈርደ ተፈሊጡ ጓል 16 ዓመት ነባሪት ከተማ ዓድዋ ማህሌት ተኽላይ መጋቢት 224 ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ ትኸደሉ መገዲ ተጨውያ ተቐቲላ ሬሳኣ ድሕሪ ምርካቡ ሰፊሕ ህዝባዊ ቁጠአ ኣልዒሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቶም ተኸሰስቲ ነታ ግዳይ ብዘስካሕክሕ መገዲ ብገመድ ሓኒቆምን ኣሳቂሙምን ከም ዝቐተልዋ ዓቃብ ሕጊ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ገሊጹሎ እቲ ቀዳማይ ተኸሳሲ ምስ ቀበርዋ ድሕሪ 3 መዓልቲ ንኣቦ ግዳይ ኣቶ ተኽላይ 3 ሚልዮን ብር ክወሃቦ ምሕታቱ እቲ ካልኣይ ተኸሳሲ እውን ማዕረ ማዕረ ምስ ቀዳማይ ተኸሳሲ ተሓባባሪ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ተኸሰስቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦም ዓቃብ ሕጊ ጠሊቡ ነይሩ ወላዲ ማህሌት ዝኾነ ኣቶ ተኽላይ ግርማይ ድሕሪ ብዙሕ ድኻምን ፃዕርን ዝተዋሃበ ፍርዲ ግቡእን ፍትሓውን እዩ ክብል ቃሉ ከም ዝሃበ ቴሌቭዥን ትግራይ ፀብፂቡ ኣብ ጊኒ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ዘጋጠመ ግጭት ብውሕዱ 56 ሰባት ተቐቲሎም እቲ ኣብቲ ሃገር ብዕብታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ከተማ ኒዘርኮሬ ኣብ መንጎ ደገፍቲ እታ ናይቲ ከተማ ጋንታን መጋጥምታ ላቤን እዩ ኣጋጢሙ ናይቲ ፀወታ ዳኛ ዝነበረ ብተኸታታሊ ክልተ ተፃወቲ ካብታ ካብ ካልእ ቦታ ዝመፀት ጋንታ ብቀይሕ ካርድ ከም ዝባረሩ ድሕሪ ምግባሩ ኣካታዕ ውሳኔ ዝተላዕለ እዩ እቲ ባእሲ ተፈፂሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ኦሪ ባህ ብዛዕባ እቲ ሽዑ ዘጋጠመ ዓመፅ ክምርመር ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ ንስድራ ቤት እቶም ኣብቲ ቦታ ዝሞቱ ድማ ፅንዓት ይሃብኩም ኢሉ ወግዓዊ ዘይኮነ ፀብፃባት ከም ዝሕብርዎ ቁፅሪ እቶም ኣብቲ ግጭት እተቐትሉ ልዕሊ 100 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱክ ያል ዘአወጆ ሕጊ ማርሻል ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ኣልዒልዎ እዚ ዝኾነ 190 ኣባላት ፓርላማ ነቲ ኣዋጅ ክልዓል ምስ ኣድመፅ እዩ። ብረቡዕ ባይቶ ነቲ ኣዋጅ ድሕሪ ምንፃጉ ኣፈኛ ባይቶ እቲ ኣዋጅ ሕጊ ማርሻል ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ትማል ዝተኣወጀ ሃንደበታዊ ውሳኔ ማርሻላዊ ሕጊ ንሱ ዝመርሖ ገዛኢ ሰልፊ ህዝባዊ ሓይሊ ወይ ፒፕል ፓወር ምስ ቀንዲ ተቃዋሚ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኣብ ባጀት ናይቲ ዝመፅእ ዓመት ክሰማማዕ ስለ ዘይከኣሉ ዝተፈጥረ እዩ። ማርሻላዊ ሕጊ ንኩሉ መሰላት ብምውንዛፍ ወታደራዊ ምምሕዳር ክህሉ ዘፍቅድ ምዃኑ ይፍለጥ። ድሕሪ እቲ ፕረዚደንት ዮን ብሶሉስ ሚሸት ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ናብቲ ዓብዪ ህንፃ ብምእታው ኣብ ዝፍትንሉ ብቐጥታ ኣብ ቴሌቭዥን ክረአ ከሎ ደገፍቲ ኣባላት ባይቶ ተሃገር ድማ ነቶም መጥፋእት ሓዊ ንድሕሪት ክደፍእዎም ክፍትኑ ይረኣዩ ነይሮም። እቲ መግለፂ ኣብ መላእ ዓለም ኣዝዩ ዘሰንብድ ዜና ኮይኑ ምክትል ወሃብ ቃል ኣሜሪካ ቨንዳት ፓትል መንግስቱ ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስቦ ከም ዝኾነ ገሊፁ። ደቡብ ኮርያ ኣብ መጀመርታ ታሪካ ብተኸታታሊ ምልካውያን መራሕቲ እኳ እንተነበርዋ ካብ 1980ታት ሒዛ ግን ከም ዴሞክራሲያዊት ሃገርያ ትቁፀር። ቅድሚ ኣስታት 50 ዓመታት ንክልተ ሰብ ቀቲሉ ዝሃደመ ተባሂሉ ዝጥርጠር ካብ ጥልያን ናብ ኣውስትራልያ ኣትዩ። ፔሪ ክሩምባሊስ ካብ ኢጣልያ ድሕሪ ምስጓጉ ኣብ ውሽጢ 8 ዓመት ንፈለማ ግዜ ናብ ኣውስትራልያ ረጊፁ ብሰሉስ ሚሸት እዩ ኣብ መልበርን ኣትዩ። ንሱ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይ ሮማ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ኣብ መስከረም ተታሒዙ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ። ኣብ 1977 ሱዛን ኣርምስትሮንግ ትበሃል ጓል 28 ዓመትን ጓል 27 ዓመት ሱዛን ባርትለትን ብምቕታል ዝጥርጠር። እቲ ጥርጡር ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ብክልተ ቀትለትን ሓደ ድማ ብፆታዊ ዓመፅ ክኽሰስ እዩ። ክሩምባሊሲ ኣይበደልኩን ባህላ እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንወዱ ፌደራላዊ ምሕረት ድሕሪ ምግባሩ ሓደ ናይ ፌደራል ዳኛ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃንተር ባይደን ዝቐረበ ናይ ቀበንጃ ዕድጊ ጉዳይ ክሲ ሰሪዝዎ። ዳኛ ሜለን ኖርካ ሃንተር ባይደን ሓደ ሰሙን ቅድሚ ምፍራድ እዩ ነቲ ጉዳይ ዓፂዎ። ክሳዕ 25 ዓመት ክእሰር ዝኽእል እኳ እንተነበረ ከም ናይ ፈለማ በዳሊ መጠን ዝወሓደ ማእሰርቲ ወይ እውን ከእሰር እውን ይኽእል ነይሩ። ዓቀብቲ ሕጊ ነቲ ውሳኔ ነፂጎሞ እቲ ምሕረት ነቲ ጉዳይ ከም ዘይተፈፀመ ገይሩ ከጥፍኦ ከም ዘይብሉ ድማ ብሰነዳት ቤት ፍርድ ይማጎቱ። ሃንተር ባይደን ኣብ 2018 ተጠቃሚ ሓሽሽ ከም ዝኾነ ኣብ ዝተኣመነሉ እዋን ኣብ ዳለዌ ጨበናጁ ንምዕዳግ ብፌደራላዊ ስም ንምዕዳግ ሓሲ ብዝብል ተኸሲሱ። እቲ ፕረዚደንት ብሰንበት ነቲ ኣቐዲሙ ዝኣቶ መብፅዓታት ብምስራዝ ንወዱ ኣብዝሓለፈ 11 ዓመታት ዝፈፀሞ ተግባራት ፌደራላዊ ምሕረት ስለ ዝገበረሉ ካብ ብዙሓት ዲሞክራትን ሪፐብሊካውያንን ነቐፌታ ይወርደሎ። ኣብ ናይ ቃዛ ከተማ ከባቢ ሳብራ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ብውሕዱ 3 ሰባት ከም እተቐትሉን ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ። ናይ ፍልስጤም ኣገልግሎት ዜና ዋፋ ከም ዝሓበሮ ኣብ ምዕራብ ከተማ ጋዛ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሻቲ ዝተገብረ መጥቃዕቲ እውን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም። ሚኒስትር ጥዕና ቃዛ ከም ዝሓበሮ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ብመጥቃዕቲ እስራኤል 36 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም 96 ካልኦት ድማ ቆሲሎም። ኣብ ኣውስትራልያ ናብ ማዕርነት ፀወታ ንምብፃሕ ዝወሰድ መገዲ ነዊሕ ጉዕዞ ከም ዝተርፎ ተገሊጹ። ደቂ ኣንስትዮ ብቁጠባ ዝያዳ ፀቕጢ ከም ዝወርደን ስለ ዝተፈልጠ እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ። ብመሰረት እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ናይ ፋይናንስ ሓበሬታ ኣብ መስከረም ንተኸታታል ርብዕ ዓመታዊ 77.2 ሚእታዊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ካብ ሚእቲ ተመዝጊቡሎ። ሂማን ራይትስ ዎች ኢትዮጵያ ንሰለስተ ዘይመንግስታዊ ትካላት ተጣበቕቲ መሰላት ብምእጋዳ ነቒፉ። ኣብቲ ሃገር ግጭታት ተጋዲዶም ይቕፅልሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ነተን ብነፃ ንጥሕሰት መሰላት ዝከታተላ ዝነበራ ትካላት ዓፅያ ኣፀልሚታቶ ክብል ከሲሱ። ማእከል ምዕባለ መሰላት ዲሞክራሲ ሲኤአርዲ፣ ማሕበረሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኤኤችአርኢ፣ ኮሞን ሰብ ሞያ ሕጊ ንሰብኣዊ መሰላት ኤልኤችአር ዝተባህላ ሰለስተ ዘይመንግስታዊ ትካላት ፖለቲካዊ ወገናውነትን ኣርኤን ኣብ ሃገራዊ ረብሓን ማህሰይቲ ኣውሪዶም ብዝብል ከም ዝተኣገዳ ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ። ክብራ ስማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛሞ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ፖሊሲታት ኢሚግሬሽን ናህር ዋጋን ምዕባይ ወጥሪ ዓለማዊ ንግዲ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ቅጠባዊ ዕቤት ሓደገኛ ሳዕብን ይኸትል ኣሎ ተባሂሉ ፕረዚደንት ዩን ሱክ ዩል ብሰሉስ ግዜያዊ ህፁፅ እዋን ድሕሪ ምእዋጁ ባይቶ ደቡብ ኮርያ ነቲ ፕረዚደንት ክሲ ኣቕሪቡሉ ሃገራዊት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ዘ ማቲልዳስ ንቻይናዊት ጋንታ ታይፔ ኣብ ኤኤምኣይ ፓርክ 3-1 ስዒራታ ኣር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ወዲና ኣለና ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ክነዝምነየልኩም ንስኹም ፅንሕኩ ኣዳላውን ኣቕረብን ዝመደብ ብየነሰመረ